Šrimad Bhagavatam, 6. spev, 26 do 29.30 bom prebral, 29.30 bomo ponavljali. Šrišuka uvača, ta evam udita rajan, brahmana vigata jvaraha, rishintvashtram upavraja, parishva jedvam ubruvan. Šrila Šukadeva Gosvami nastavi. Pošto ih je Brahma tako savjetovao i oslobodio od teskobe, svi polubogovi su otišli tvaštinom sinu mudracu Višvarupi. Dragi moj kralju, zagrlili su ga i rekli sljedeće. Šri Deva Učuhu, vajam te tita jah prapta, ašramam badramastume, kamah sampadjan datam tatam, pitrinam samajočitaha. Polubogovi su rekli, voljeni Višvarupa, neka te prati sva sreća. Mi polubogovi došli smo u ovaj ašram kao tvoji gosti. Molimo te, pokušaj da ispuniš naše želje u skladu sa vremenom, jer ti možemo biti roditelji. Zapravo, 28. Putranam hi parodarmah, pitri šušru sanam satam, apit putravatam brahman, kimuta brahmačarinam. O brahmana, najvišnja dužnost sina je da služi svoje roditelje, čak i ako sam ima sinove, a da ne govorimo o sinu koji je brahmačari. Stihovi 29 i 30. To su bazeti koji bomo ponavljali. Ačarja brahmano murti. Ačarja brahmano murti. Pita murti prajapate. Pita murti prajapate. Brata marut pater murtir. Brata marut pater murtir. Mata shakshat kshitestanuh. Mata shakshat kshitestanuh. Davaya bagini murtir. Dayaya bagini murtir. Dharma syatma titih svayam. Dharma syatma titih svayam. Agner abhyagato murti. Agner abhyagato murti. Sarva bhutani chatmanaha. Sarva bhutani chatmanaha. Acharyah. Učitelj ili duhovni učitelj koji poučava vedsko znanje svojim ličnim ponašanjem. Brahmanah. Svih veda. Murtihi. Otelovljenje. Pita. Otac. Murtihi. Otelovljenje. Prajapateh. Brahme. Brata. Brat. Zanimivo, ne? Marut pateh murtihi. Otelovljenje Indre. Mata. Majka. Sakšat. Neposredno. Kšitehe. Zemlje. Tanuhu. Telo. Daja jah. Milosti. Bagini. Sestra. Murtihi. Otelovljenje. Dharmasya. religioznih principa, atma, osebeno biče, atitihi, gost, svajam, lično, agnehe, boga vatre, abja gataha, pozvani gost, murtihi, otelovljenje, sarva butani, sva živa bića, ča i atmanaha, svevišnjeg gospodina Višnova. Prevodim komentar njegove božanske milosti Šrila Prabhupada ki Ačarja, duhovni učitelj koji poučava svo vedsko znanje i daje inicijaciju nuđenjem svetog konca je otelovljenje svih veda. Slično tome, otac je otelovljenje Brame, brat kralja Indre, majka zemlje, a sestra milosti. Gost je otelovljenje religioznih principa, pozvani gost poluboga Agnija, a sva živa bića gospodina Višnua, svevišnje božanske ličnosti. Smisao? Prema moralnim poukama Čanakya Pandite, Atmanat Sarvabhutešu, osoba treba sebe i druga živa bića vidjeti na istom nivou. To znači da nikoga ne treba zanemariti kao nižeg, pošto se Paramatma nalazi u svačijem tijelu. Svakoga treba poštovati kao hram svevišnje božanske ličnosti. Ovaj stih opisuje razne načine na koje osoba treba ukazati poštovanje guru, ocu, bratu, sestri, gostu itd. Naslov poglavlja je Indra nanosi uvredu Brihaspatiju. Zelo na kratko bom ponovil zgodbo, čeprav vsi smo že tokrat slišali. Se pravi, Indra je na temu nazborovanju je nazborovanje, kjer so bili povabljeni razni gosti, je prišel tudi duhovni učitelj Indre Brihaspati in Indra mu ni izkazal potrebnega spoštovanja, ker je pač še bil navajen, ta duhovni učitelj je večkrat prišel in mogoče se mu ni zdelo potrebno. In ampak ko je Brihaspati to videl, je samo odšel. In v tistem je Indri postalo žal, videl je, kakšno napako je naredil in hotel se je iti upravičiti do tega do duhovnega učitelja, ampak ni ga več našel. In zaradi te žalitve so pobogovi postali šibki demoni, s katerimi so stalno v spopadu, pa so postali močnejši in jih premagali. In tako so polbogovi odšli iskati pomoč k Brami. In tu in Brama svetuje polbogovom, naj prosijo da jih vodi kot duhovni učitelj predvsem mlajši od njih, se pravi sin Višvarupa, to je sin od Vastuja, vaš in v teh verzih jim Višvarupa odgovarja. Ko so ga prosili, naj bo njihov duhovni učitelj, jim tukaj odgovarja. In pravi, da bi bil on lahko njihov sin in kot tak je njegova dolžnost, da uboga svoje starše. Čeprav mu ni do te vloge, a ne, ni bil preveč navdušen, da bi bil njihov duhovni učitelj. Ampak iz dolžnosti je to sprejel. V tem zadnja dva verza, ki smo jih ponovili, v teh verzih je opisano, kako je treba izkazati spoštovanje raznim bitjem, raznim osebam, guruju, očetu, bratu, sestri in tako naprej. Pravi, da je oče je otelovljenje brame. Se pravi, do očeta moramo imeti tak odnos kot do brame. Kakšen je to? Kakšen imamo odnos do brame? Ne, to ni. Brama ima zanimivo vlogo. On je, brama je, ni navadno živo bitje. Je bitje s posebnimi lastnostmi, je pa ravno tako kot mi, se enkrat rodi in enkrat umre. Se pravi, ni večen. Ima življenjsko dobo, ampak ta življenjska doba je precej dolga. Star je toliko, kot je star univerzum. In živo bitje, največ, kar lahko doseže v materialnem svetu, je, da postane brahma. Se pravi, do te stopne lahko vsak dopride, če ima seveda želje in interes. In brahma ima 84% lastnosti od Višnuja. To je največ, kar je možno. In tukaj polbogovi se vedno, ko so v težavah, obračajo na brahmo. In ravno tako tudi mi imamo starše in čeprav kot otroci jih potrebujemo vsak dan, ko pa odrastemo, jih vidimo bolj poredko, ampak kljub temu čutimo, da so tam nekje zadej. A ne? In kadar jih potrebujemo, če smo v težavah, se običajno obrnemo na starše. Ravno tako so se polbogovi tudi obračali na brahmo. Se pravi, brata moramo sprejemati kot kralja Indro. Indra je kralj med polbogovi, jih vodi in je zadolžen tudi za vreme. Včasih vsake toliko postane preveč ponosen, a ne? In potem ima težave. To vidimo v Šrimad Bhagavatamu, se je to parkrat zgodilo. In tudi za njega ne smemo misliti, da je on navadno živo bitje. Če hočemo, biti moramo zelo spoštljivi do vseh polbogov, posebej pa do Indre. Čeprav živi v velikem obilju, je on tudi velik gospodov bhakta. Potem naprej, mama je utelešenje zemlje. To nam je poznano, a ne, poznamo več vrst mater. Ena izmed mater je tudi zemlja. In ravno tako kot in odnos do mater moramo imeti tak, kot imamo odnos do zemlje. Čeprav bi bilo bolj umestno, da bi rekel obratno, odnos do zemlje moramo imeti tak, kot odnos do matere. A ne? Moramo jo na tak način spoštovati. In v današnjem času vidimo, da so naši odnosi do matere niso ravno spoštljivi. Ravno tako kot tudi do zemlje. Vidimo, kaj se dogaja z zemljo, samo črpamo jo in se ne zavedamo, kakšne posledice ima to lahko za naš iz materialnega vidika. Način, na katerem sedaj živimo, vodi v katastrofo. To je definitivno. Ker se ne držimo navodil v svetih spisih, ki pravijo, da moramo vzeti iz narave toliko, kot potrebujemo. Vse, kar vzamemo več od tega, je kraja. In ravno to mi počnemo. Ne mislim, Šipanča Tatva Šiši Gaurani Tajki, ne mislim nas osebno tu, ampak na splošno naše civilizacije. Jemljemo iz narave, posegamo v naravo, ne kontroliramo, delamo stvari, ki jih ne poznamo. Po eni strani naša zavest se ni kaj dosti razvila, naše fizične moči pa so v pogledu recimo od 100 let nazaj precej večji, ne, precej močnejši smo. Pred 100 leti je recimo en človek lahko naredil škodo z lopato, in ki ni bila prav velika. Danes pa, ko imamo te velike stroje, tehnologijo, so ljudje z ravno tako nizko zavestjo jih upravljajo in delajo, ne vem, grozne stvari. Tam v, mislim, da v Južni Ameriki vsako sekundo posekajo za eno nogometno igrišče gozda. To pride, ne vem, zelo veliko, no, v glavnem. In oni Indijanci, ki imajo malo više zavesti, gledajo in mislijo, pa kaj jim je, k zemlji lupijo kožo. A ne? In to je ravno tako, kakor bi to počeli z materijo. A ne? Do zemlje moramo imeti zelo spoštljiv odnos. Zjutraj, ko ostanemo, pravzaprav preden ostanemo, a ne? Ponovadi se priklonimo duhovnemu učitelju, Krišni, in zelo lepo je tudi, če se priklonimo tudi zemlji in jo prosimo za odpuščanje oziroma za odpuščanje žalitev, ker bomo žalili s tem, ko bomo hodili po njej. Obstaja ena taka molitev, ne vem točno prevoda, samudrami kale devi parota snapa varšanam. O, kako je točno, ko sem priklonen, jo znam, zdaj pa ne znam povedati. Samo zdaj, kaj pa rad tam. Višnu, zdaj pa ne znam. Samo drami kale, devi, paro, uglavnom, to lahko tudi s svojimi besedami, ko preden stopimo na zemljo, se jo pravičimo, da jo bomo žalili, no, to je lepa gesta. In do staršev, oziroma do zemlje, moramo biti spoštljivi, če zaradi drugega ne, vse že zaradi inteligence, ne samo zaradi samega spoštovanja, ampak zaradi tega, ker če kakor bomo mi ravnali z zemljo, tako nam bo tudi vzračala. In starši je ravno tako. Zanimivo je, da je v Svetem pismu je 10 zapovedi in 4. pravi, da spoštuj očeta in mater, da boš dolgo živel in ti bo dobro na zemlji. A ne, to je zanimivo. To je edina zapoved, ki obljublja, da ti bo blagostanje že na zemlji, ne za nebesa, ne v večnosti, ampak tukaj, iz praktičnih razlogov. A ne. Ena taka zgodba je, ko je bila je neka kmetija, tam je bil gospodar, je prevzel to posestvo in vodil vse skupaj uspešno, bil je močen, vsi so ga spoštovali in imel pa je tudi starše. Njegov oče je bil že zelo je bil že star in bolan, in ko so jedli za mizo, je ta oče velikokrat polival, a ne, iz ust mu je teklo, zobni imel, tresel se je, jedli so z ene sklede včasih in pol je preden je to prinesel do svojih ust, vse bilo tam okrog in tako naprej. In, in temu sinu se je zdelo malo, je gledal to, pa se mu je zdelo primerno, da bi tega očeta odstranil od mize. A ne? In zato je naredil, je vzel leseno skledo, je postavil v kot na tla, tako kot so dajali psom za jest. In tam je dal temu očetu in ta oče je potem tam jedel stala. V kotu s psi je jedel. A ne? Ostali so bili pa za mizo. In potem je to išlo naprej. Oče, pač, stari oče je tam, oče za mizo. In bil je pa tudi še sinko majhen. A ne? In nekoč, ko ta možakar, ta kmet, vidi sinka, ki se igra. Ta sin je vzel eno leseno, lesen kos, kos lesa in nekaj dolbovan. In ko ga je potem oče vprašal, kaj dela, pa pravi, ja, delam leseno skledo. In vprašal, ja, kakšno, zakaj pa ti bo lesena skleda? Pa pravi, ja, zate, ko boš star, ne, da boš lahko jedel z njim. In potem se je ta človek zamislil in je svojega očeta povabil nazaj za mizo. Ne. To vidimo, da se te stvari se vračajo že lahko prav hitro. Če nismo spoštljivi, ne moramo drugih pričakovati spoštovanja. In to je tudi del vzgoje, ne? Kakor mi ravnamo s drugimi, tako bodo otroci z nami. Sestra je utelešenje milosti. Sestre so zmeraj bolj, rekel, bolj milostne, kot, bolj usmiljene kot, kot bratje. Ne? Že tako že na splošno so ženske bolj usmiljene od moških. Ne? Recimo, mama je tudi simbol usmiljenja. Ne? Sestra, če si v težavah, pa da imaš brate pa sestre, po moje lažje je k sestri, a ne, se po moje. No, jaz imam samo sestre, ne vem, tako da grem lažje k sestri, k bratom, ker bratov nimam. Ampak sestra v glavnem je ta simbol milosti, je utelešenje milosti. Naprej pa potem gost je utelešenje religioznih principov, pozvani gost pa polboga Agnija. Se pravi, posebej so obravnavani gostje in povabljeni gostje. Vsakdo, ki pride v hišo, je naš gost. In vsakogar moramo tako tudi sprejemati. Vendar to v Kali-jugi je res to malo problem, ker se to lahko hitro zlorablja, ne? Da ti gost lahko potem, ta povabljen gost pride in je tam, ne vem, 22 let. Nekaj podobnega. Gosta moramo tretirati kot gosta, ampak krati ima tudi gost svoje dolžnosti, da lahko igra vlogo gostov. Ker če na drugačen način pride, ga lahko smatramo kot agresorja, ne kot gosta. Ne. Gost, in gosta moramo vedno sprejemati, moramo mu izkazati dobrodošlico, moramo mu dati posebno pozornost. Najhujše je, mogoče imate že tako izkušnjo, da prideš nekam na obisk, zmeraj te vabijo pridno in potem prideš, in ko prideš tja, se oni niti ne ozrejo na te. En tam dela naprej tisto, kar je pač že delal. Eni gledajo televizijo, žena kuha, otroc, uno. Ti pa tam sediš in čas sediš, potem pa greš. Postaneš, pa greš. Pa reči, o, že greš, o, daj ostanj še malo, no. Pa spet tisto dela naprej. Pa reče, no, pa potem, ko si na vratih, pa oglasi še kaj, no, daj priče. Valjda ne boš prišel, se vidiš, da ni, če ne poskrbijo za goste, potem jih podimo stran. Ali pa, da se s kom pogovarjaš, pa zaspi zraven. To isto. Ni ravno. In s temi gosti, ko mantramo, je Krišna naš gost. Mi ga kličemo, vabimo, Krišna, pridi. Rad bi bil s tabo, bodi moj gost, bodi tu z mano. Ne? In ko potem, ko se začneta pogovarjati, mu zaspiš. Ja. Tako da moramo biti zelo pazljivi. In ta posebni gost je predstavlja polboga Agnija. Se pravi, če nekoga povabiš, je pa to, še imaš pa še toliko večjo obveznost. Če nekdo nepovabljen pride, mu daš pač, kar imaš. Če ne druga, mu daš samo nekaj, da se gor usede, pa kozarc vode. Ampak, če nimaš nič, če imaš samo kozarec vode, potem gosta drugih ne boš povabil. A ne? Goste povabiš, ko imaš možnost. Ja, in moramo zelo zelo moramo biti pravidni s tem, kot se prej rekel, ker gost je Do gosta moramo biti zelo pozorni, hkrati pa se moramo nekako zaščititi, da ne bomo izkoriščeni. Ali ne moramo potem kar več dajati, kot imamo. Ali če imaš družino, če si družinski človek, če imaš družino, ne moreš potem tolerirati, da boš vse čas goste. Ali. Moraš vabiti goste glede na svoje sposobnosti. In tudi v Vedah je rečeno, tudi če ti pride sovražnik na vrata, ga moraš sprejemati kot gosta, dokler je gosta. Ne? To je tudi zanimivo. Ker na nek način, kako pa je lahko kdo sovražnik? Kako je lahko tvoj sovražnik? V vsakem je paramatma. In kako lahko ti nekoga sovražiš, ki je ravno tako duša kot ti in ima paramatmo, samo zato, ker ima pač drugačne interese. Tukaj piše, svakoga treba poštovati kao hram svevišnje božanske ličnosti. Zapravi, vsako živo bitje moramo spoštovati kot tempelj svevišnje božanske osebnosti. In tukaj pa spet pride do tega, rekel, nasprotja. Ne? Po eni strani moramo vsakogar, nikoga ne smemo sovražiti, po drugi strani se pa tudi moramo zaščititi, ne smemo pustiti, da nas drugi izkoriščajo. In to ravnotežje med tem dvema stvarmi, to je prava umetnost, ne? Kako to narediti. Na vsak način se moramo truditi, da delujemo za dobro vseh, tudi za dobro sovražnika. Ničesar ne smemo delati iz maščevanja, iz želje po tem, da bi komu škodovali. Lahko se branimo, ampak samo z motivom, da zaščitimo sebe in ostale, ampak na tak način, da tudi temu sovražniku pomagamo. To je res prava umetnost. Ne smemo delovati iz maščevanja, ampak samo iz želje po tem, da mu in kako lahko komu pomagamo. Ponovadi gledamo, da je pomoč, če nam nekdo neke stvari olajša, da nam je bolj udobno, mislimo, da nam je pomagal. Oziroma, če nam nekdo oteži neko stvar, mislimo, da nam je škodil. Ampak to ni rečeno, ne, ker nekdo nam pomaga samo na ta način, da nam da Krišno. In škodi nam samo na ta način, da nas odvrne od Krišne. To je vse. To je čisto enostavna definicija. Vse ostalo, a je to udobno, a neudobno, pa nima veze. Nekoč je en ptič letel pod kravo. A ne? In ravno takrat se je krava podelala in direktno onega vrabca. Tup, pa je preletel dol na tla. A ne? In v tistem balag je bil. In potem pride mačka, pa ga potegne ven iz dreka, očisti in poje. In avt te zgodbe ni zmeraj, ni vsakdo naš sovražnik, ki nas potisne v, kako se reče, a drek je slovensk, čudno sem. Ha? V izmet. Ni vsakdo naš sovražnik, ki nas porine v izmet, ni vsakdo naš prijatelj, ki nas rešuje iz izmeta. Ne? Tako da moramo biti tudi zelo pazljivi. Ja, in tukaj eno... In kakšna je naša vloga, recimo tu v templu, kako mi lahko pomagamo, kako mi lahko sodelujemo pri tem. Tudi mi smo tukaj doma, imamo odnose do različnih ljudi, ki pridejo in naša največje bogatstvo, ki ga imamo, poleg svetega imena seveda, je kaj? Služba. Tu v templu imamo veliko službe za vse. In naša dolžnost je, da ljudem omogočimo, da lahko kaj naredijo za Krišno. Zato, ker ta služba, to ni neka kazen. Služba za Krišno, direktna služba za Krišno, to se niti ne zavedamo, kako dragocena stvar je to. To je nagrada, to je v bistvu največja nagrada, to je naš cilj. Naš končni cilj je, da lahko služimo Krišni, nič druga, samo to. In včasih se teh služb se jih nekako otepamo, ampak to je največ, kar lahko dobimo. In zato se moramo tudi truditi, da tudi mi na ta način to sprejemamo, da sami opravljamo službo na ta način in da tudi drugim pomagamo, da jo bodo na tak način sprejemali. Hare Krishna. Kakšno vprašanje mogoče? Izvoli.
Da kaže se u verzu da bi otac trebao biti kvalifikovan da otroka, jeli, da mu asistira da postane svjestan Krišne. Da je to njegova dužnost, ali tako? Ako nije svako kvalifikovan, a ima jak poriv da igra ulogu oca u ovom svijetu, vezan je za tu ulogu i mora proći tu ulogu u ovom životu. Kako na neki način spojiti te dvije kontradiktornosti i pitanje kako gledati na nekoga ako nije kvalifikovan da podučava svoju djecu da budu svjesni Krišne, iako je bhakta u svom životu, a ipak mora proći tu ulogu oca. Mislim, nije sad, ne možemo ići u tu krajnost da kažemo on ne treba imati otroka. Jel da?
Ja.
A Šila Prabhupada to jasno kaže, bolje da nemamo otroka, koliko sam ja razumio, malo onako podvuče to, nego da imamo, a da nismo kvalifikovani da mu pomognemo da duhovno napreduje. Malo samo da daš komentar na to. Da. Ja.
To ne samo oče, vsak vodja, česarkoli, naj bo to vodja, oče je vodja družine, ne? Pa naj bo to vodja podjetja, vodja razreda, vodja države, vsakdo bi moral biti kvalificiran, da ljudem pomaga v Krišni. Če nima te kvalifikacije, ne more biti vodja. Ne? In vidimo v današnjem času, koliko je takih ljudi, praktično nič kot vodi v svetu. Ampak mi to vemo in mi lahko to gledamo samo zase. Ne moramo zdaj njih, mi moramo še vseeno do njih imeti nekako spoštljiv odnos, ker kljub temu nam nekaj dajo. Vsakdo nam nekaj da. Čeprav nima znanja, čeprav nima, ne vem kaj, nam nekaj da. Oče nam da telo, učitelj nam da neko materialno znanje, ki nam lahko pomaga. In na ta način, ko mi recimo to znanje od učitelja uporabimo za Krišno, njemu omogočimo, da naredi nekaj za Krišno in na ta način se tudi prečisti. Ko oče nam daje stvari in ko te materialne stvari mi vključimo v službo za Krišno, njemu omogočimo, da postaja bhakta. Oče, recimo, nam, karkoli nam je dal, vse, kar mi, če uporabimo zase, bi to izgubljeno. Če uporabimo za Krišno, njemu pomagamo. Samo na ta način lahko gledamo. Sami se moramo zavedati, da če mi hočemo nekoga voditi in če nismo sposobni, da ga pripeljamo k Krišni, bolje, da se tega ne lotimo. Ampak drugih pa ne moramo obsojati na ta način, ker so popolnoma neznanju. In mi to razumemo, ampak jih ne vznemirjamo s tem. Mi jim samo dajemo toliko, koliko lahko sprejemajo. To je vse. Ne moramo več kot to. Ne moreš zdaj hoditi od enega do drugo pa reči, pa ti nisi noben šef, a veš, da je Krišna? Ne veš, da je Krišna? Nisi šef. Nasleden. Oče, a ti si oče, a veš, da je Krišna? Nisi oče. In tako naprej. To ne moreš tako. Ne? Lahko mu samo omogočiš, zato ker to se lahko, na ta način se lahko samo kregaš. Veš drugo. Rezultati pa so nikakršni. Negativni. Zato je bolje, da mu daš malo, mečken in malo po malo se bo to gradilo, da bo nekaj dobil. Če pa porušiš zid med tabo, pa med očetom, ali pa med vsem, pa ni nač. Pa še tisto, kar ti je dal, ni rezultat. Hare Krishna.
Može još jedno?
Ja,
kratko pitanje, da. Kaže se da u prijašnje vedsko doba, kada sadu dođe u kuću,
ja,
da može da traži bilo šta i da će mu biti dato.
Ja.
I sam razmišljao za vrijeme lekcije o tome da tu mora postojati čvrsta vjera od strane domaćina, da sadu neće tražiti ništa što je nepovoljno, ništa što ne treba tražiti. Je li to onako, glavni razlog zašto su oni imali pravo tražiti? Čak i sina Govardana, na primjer, pa mu je otac morao dati svog sina. Na primjer, znači mora u tom prijašnjem dobu je postojala jaka vjera i to definitivno u ovom trenutku nije primjenjivo više.
Ne. To najbolje se riješiš na taj način da niče se nimaš. Če niče se nimaš, znači ne budiš, lahko ti pride kjerkoli sadu pa zahtjeva kar hoće, pa mu sedaš. Če imaš strah pred tem, bože, nič nimaš. Drugače ne vem. Ne vem, kako bi v današnjem času to rešil, ker je tudi veliko lažnih sadojev, to je problema, ne? Ker bi te izkoristil. No, najbolj, danes nimaš in problem. Ne vem, to res, na to vprašanje tudi sam ne vem odgovora, kako bi našel ta kompromis med enim pa med drugim. In zato tudi rečen, da tisti, ki imajo bogatstvo, se vedno bojijo se lopovov, bojijo se ogna, bojijo se miši in bojijo se sadujev. Prav sadujev se bojijo, prav je rečeno, če onaka pandica pravi, da se sadujev lahko zahtevajo nekaj, če tebe zahtevamo, mu moraš dati. Hare Krishna, oprosti, nisim ti mogu.
Šla Prabhupad kaže da treba Vaishnava biti toliko jednostavan da čak i neprijatelj može reći istinu. Kako ti to vidiš? Treba biti toliko jednostavan da čak i neprijatelju može, kad mu postavi pitanje, reći istinu.
Ja.
Pa da daš komentar na to, jer onako, malo.
Sve, lahko jo, lahko pa ne, a ne? Tako da, včasih tudi resnica te lahko pripelje v peklo. Poznaš ono zgodbo, nekoga so lovili lopovi, oziroma neki razbojniki, on se je nekam skril, tam je bil gazda, a ne, tisti, ki živi tam, in potem so ti razbojniki prišli, pa so vprašali, kje je, in on je povedal, kje je. A ne, in zato je šel potem, da je bil kaznovan. In tam, ko je bil kaznovan, je sprašal, pa za kako sem mogel dobiti tako kazen, jaz to v bistvu nisem nič slabega naredil v življenju. A ne. In potem zaradi tega, ki je govoril resnico, je bil kaznovan. Tako da vedno moramo imeti željo potem, da ljudem pomagamo. Včasih se jim moramo tudi kaj zlagati. Ker to je prav paradoks, je, ne? Če hočeš, da ljudje dobijo končno resnico, to je Krišna, se jim moraš malo zlagati vmes. Ampak tako je. Včasih. Ni potrebno, da se slepo držimo samo resnice, kot da je to vse vsemu. Če je le možno, smo resnicoljubni. In tega ne zlorabljamo, ne, na noben način. Ampak če pa pride taka situacija, včasih tudi se ti nekaj ne da razložiti na dolg po naširok, pa se raje nekaj zlažeš samo, da je mir. Jaz mislim, da to ni tak problem. A ne, če ni to... ne. Bolj, ki si preprost, manj imaš stvari, bolj si resnicoljuben. To je pa tudi res, ja. Kot pravi še Evropa. V glavnem, resnice se moramo biti resnicoljubni, ampak ne za vsako ceno. Ker tudi cilj, če je naš cilj biti resnicoljuben, isto nismo nič dosegli. Ne? Naš cilj je, kot sem rekel, služenje Krišni. Ni biti resnicoljuben. Če je žrtev za to, da smo resnicoljubni, to, da nekdo zgubi Krišno, se raje odločimo za prvo, da dobi Krišno. To je bolj pomembno. Grantarat Šrimad Bhagavatam ki? Ja.